Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 11 sentyabr, cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Dünyanı sarsıdan bir gün necə baş verdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız politoloq Leyla Əliyeva və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi? 11 sentyabr olayı insanların terrora münasibətini dəyişdimi? Nə mənada dəyişdi? Terror olayında hədəf niyə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları seçilmişdi? Qərbin hər hansı bir başqa ölkəsi seçilməmişdi. 11 sentyabr olayları kimə, hansı qüvvələr əlverişlidir və insanları demokratiyadan hürkütməyə, güclü ələ qapılmağa hədəfləmir ki və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla politoloq Leyla Əliyeva və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanovla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya gəlir. Tehranda iftar məclisində 20 Azərbaycanlı həbs olunub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov Polşaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya gəlir. Səfər 2 gün çəkəcək. Turanın məlumatına görə Azərbaycanla Özbəkistan arasında elmi, texniki, iqtisadi, humanitar sahələrdə ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sayəsində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda böyük iqtisadi əməkdaşlığın qurulmasına səbəb olar. Bunu Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül dünən Bakıda olanda deyib. Axşam Abdullah Gül Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb, sonra prezidentlər birgə bəyanat veriblər. Abdullah Gül deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli regiona sülh havası gətirər, neft kəmərləri, dəmir yolları bütün Qafqazda şəbəkə yarada bilər. İlham Əliyev bildirib ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın mövqeyində, baxışlarında fərq olmadığı ortaya çıxıb. Əliyev Qarabağ məsələsinin həllinə inandığını deyib, bildirib ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin iradəsi lazımdır. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir. Qənimət Zahid həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verib, onun əlyazmalarının məhv olunduğunu deyir. Bugünkü iclasda əlyazmaların məhv edilməsinə dair aktları imzalayanların məhkəməyə gətiriləcəyi gözlənir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıxov məhkəmənin siyasi sifarişi yerinə yetirdiyini deyir.
Biz orada bir sıra vəsadətlər qaldırmışdıq ki, hansı ki, bizim mövqeyimiz baxımından çox əhəmiyyətli idi və o saatliyin hərəkətlərinin tamamilə qanunsuz olmasını sübut edirdi. Məhkəmə həmin vəsadətləri bəri başdan təmin etmədi. Və görünür ki, artıq məhkəmə öz qərarını da elan edə bilər və qərarını da əvvəlcədən bizə bəllidir ki, o məhkəmə ona verilmiş siyasi sifarişi yerinə yetirəcək və bizim iddiamızı təmin etməyəcəkdir.
Elçin Sadıxov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il həbs cəzası alıb. Jurnalist yazılarına görə təqib olunduğunu deyir. Dünən Tehranda bir iftar məclisində 20 Azərbaycanlı fəalı həbs ediblər. Tutulanlar arasında tanınan yazarlar, fəallardan Abbas Lisaninin xanımı Rugiyə Lisani də var. Onların həbsinin səbəbi, saxlandığı yer barədə hələ ki məlumat yoxdur. Azərbaycanlı fəalların həbsi xəbərini Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qaradağlı verib.
Keçən günləri, yəni axşam saatlarında Tehranda fəalların birinin mənzilində toplaşmış 20-yə yaxın Azərbaycanlı fəalı İttilaat qüvvələr tərəfindən həbsi və bəlli olmayan istiqamətə aparıldığı deyilir. Onların bir çoxunun, demək ki, əksərinin adları da bizdə vardır. Onların içində tanınmışlar, tanınmış ziyalı yazıçılar, şairlər və siyasi məhbusların ailələri vardır.
Vahid Qaradağlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Polşaya gedir. Polşada Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyənlərdən də həm də Polşa rəhbərliyi ölkə ərazisində Amerika raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsinə icazə verib. Lavrov Polşa liderləri ilə elə raketdən müdafiə sistemi məsələsini müzakirə etməlidir. Rusiyanın iki bombardmançı təyyarəsi Venezuela'ya inib. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Drabushevski deyib ki, NATO qırıcıları Rus təyyarələrini inənə qədər müşayiət ediblər. Rusiyanın dediyinə görə təyyarələr Venezuela'ya hərbi təlimlər üçün gedib. Venezuela prezidenti Hugo Chavez isə Rus təyyarələrinin gəlişinin Amerikanın təzyiqinə cavab addımlarından biri olduğunu deyib. Amerika Birleşmiş Ştatları bugün 11 sentyabr hadisələrinin 7-ci il dönümünü qeyd edir. 2001-ci il sentyabrın 11-də terrorçuların hücumu nəticəsində Amerikada 3000-ə qədər adam ölüb. Terrorçuların New York'daki ticaret mərkəzini partlatdığı vaxtda, Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-14 dəqiqə qalmış, Prezident George Bush sükut elan edəcək. Prezidentliyə namizədlər Barack Obama və John McCain'in də hadisə yerini ziyarət edəcəyi gözlənir. Amerika Afqanistanda mübarizənin çətinləşdiyini, Pakistanın köməyinə ehtiyac olduğunu deyir. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates bildirib ki, nə qədər ki yaraqlar Pakistandakı sığınacaqlarından məhrum olmayıblar, Afqanistanda müharibə davam edəcək. Admiral Mike Mullen Amerikanın Afqanistanda uğur qazandığına əmin olmadığını bildirib, amma əlavə edib ki, Amerikalılar qiyamçılara üstün gələ bilərlər. İraqda isə müharibənin sonuncu mərhələsidir. Bunu da Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyir. Gates bildirib ki, İraqda zorakı azalıb, siyasi sabitliyə doğru irəliləyiş var, amma hərbçiləri ehtiyatlı olmağa çağırıb. Geç deyib ki, vəziyyət hələ kövrəkdir, hər şey yenə alt üst ola bilər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Sentyabrın 11-də nə baş verdi? Faciənin bugünə dək fəal gündəmdə qalmasının səbəbi nədir? Dünya, o sıradan Azərbaycan, bu faciədən nə dərs aldı? Və nəhayət, 11 sentyabr olayı insanların terrora münasibətini dəyişdi mi? Sentyabrın 11-də, terrora qarşı mübarizə günündə Can Bakının qonaqları, 2007-ci ildə çapdan çıxmış İslam Terrorun Əleyhinədir kitabının müəllifi, ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov və politolog Leyla Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Sovetlər hakimiyyətinin ilk 10 illiyində Amerika yazıcısı John Reed Rusiyaya gəldi. O tarixdə ilk dəfə kommunizm qurmağa girişən bolşeviklərin əməllərini öz gözləri ilə görmək istəyirdi. John Reed bu səfərdən Dünyanı Sarsıdan 10 gün kitabı ilə qayıtdı. Əgər John Reed sağ olsaydı və 2001-ci il sentyabrın 11-də New York'dakı ikiz qüllələrin necə çöktüyünü bizim kimi təkrar edirəm, canlı-canlı televiziyadan izləyə bilsəydi, yəqin ki, o günü dünyanı sarsıdan bir gün adlandırardı. Dünyanı sarsıdan bir gün necə baş verdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər, Can Bakıda. 11 sentyabr, cümə axşamı. Qonaqlarımız politoloq Leyla Əliyeva. Xoş gördük, Leyla xanım. Və ilahiyyatçı, dinşünas Yaşar Qurbanov. Xoş gördük.
Sağ olun.
Bugün 11 sentyabrdır. Necə bilirsiniz 11 sentyabr olayları? 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi əslində Amerikada?
Əlbəttə ki, bu İslam aləmi bunu terror kimi qiymətləndirdi. Bu terror hadisəsi idi. Yəni kütləvi formada insanların, dinc insanların qətl edilməsi, öldürülməsi, bu olay əlbəttə ki İslam dini lənətlənmiş bir olaydı. Bu İslam dini, Qurani-Kərim və Peyğəmbərimizin kəlamlarında terror lənətlənib. Hətta peyğəmbərimizin zamanına baxanda əlbəttə ki, orada zamanda, yəni İslam dinində bu terror, yəni necə deyərlər, yad bir şey deyil. Peyğəmbərimiz özü məruz qalıb, kiçik hadisələr olub, o terror kimi adlanır. Peyğəmbərimizin xəlifələri və İslam ölkələrində baş vermiş bu hadisələr kimi, yəni bəzi radikal qruplar tərəfindən törədilib. Əlbəttə ki, bunu terror idi, insanların öldürülməsi idi. İslam dininin lənətlədiyi bir məsələdir bu. Qurani-Kərimdə peyğəmbərimizin kəlamları var. Hətta ayətlər var və peyğəmbərimizin kəlamları buyurur ki, yəni din insanların qətlə yetirilməsi Allah dərgahında ən çirkin əməllərdən birisidir. Yəni bunu İslam aləmi terror kimi qiymətləndirir. Hətta mən qeyd eləyərdim, İslam alimləri, yəni bu Ciddə şəhərində yerləşir. Bəli. İslam fiqhi məcmuası var orada. Hı-hı. Hətta fətva verdilər ki, yəni 11 sentyabrla əlaqəli olaraq bunu adlandırır. Hətta buyururlar ki, mən qısa olaraq qeyd eləyim orada. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu günlərə baş vermiş terror aktı barəsində, yəni İslam dini bu terror aktına baxışı barəsində çox suallar soruşurlar və Bəli. Buyurur ki, birinci şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən bu hadisə minlərlə insanı qətl edildi və İslam dini bu kimi əməlləri qəbul etmir və bu dindən də ola bilməz. Bu hadisə İslam dininin gəliş qayəsinə uyğun deyildir. Buyurur orada, uca Allah çünki ədaləti əmr etmişdir. Bu da ədalətliyə ziddir. Qurani-Kərimdə ayə var. Yəni mən ayəni tam oxumaq istəmirəm. Hətta buyurur ki, sonra uca Allah öz nəfsinə zülm etməyi və insanların da bir-birinə zülm etməsini haram buyurmuşdur. Çünki bu terror hadisəsi əslində bir-birinin insanların, yəni bir qrup insanlar, radikalların dindən istifadə edərək zülm etməsi idi. Və s. bu terror aktı barəsində fətva uzundur. Və bir şey də mən qısa oxumaq istəyərdim. Buyurur ki, yəni yuxarıda qeyd edilən ayə və hədislərdən anlaşıldığı kimi hər kəs, bütün dövlətlər, bütün xalqlar, müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına baş vermiş terror aktı və ona bənzər hadisələr, təyyarələrin qaçırılması, insanların qorxudulması, haqsız yerə insanların qətl edilməsi, İslam dininin qəbul etmədiyi zülm, həddini aşmaq və təcavüzdən başqa bir şey deyildir. İslam dinində bu kimi hadisələr haramdır və böyük günahlardandır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurmanovdur. O 2007-ci ildə çıxan İslam terrorun əleyhinə də kitabının müəllifi. Deyil mi?
Bəli, hətta mən qeyd edeyim ki, bunu, çünki bu hadisələr baş verəndən sonra, ümumiyyət terror hadisələri, ola bilsin ki, terror barəsində çox kitablar yazılmışdı, amma 11 sentyabrdan sonra bu daha aktual oldu. Və çox ölkələrdə gördüm ki, alimlər tərəfindən bu məsələ haqqında kitab yazırlar. Çünki mən də bir kitab qeyd elədim ki, Azərbaycan müsəlmanı, Azərbaycan dindarları bilsinlər ki, İslam dini terrordan uzaqdır. Çünki nəyə görə? Bəzi qruplar var ki, bunları İslam dinində xaricilər adlandırırlar. Peyğəmbərimiz bunları xaricilər adlandırıb, yəni dindən çıxmışlar. Onlar insanlarımızı, dinlər, əsasən gəncləri din adından və yaxud da ki, dini dayaqlar kimi istifadə edərək, görürsən ki, bu terror hadisələrinə ola bilsin cəlb edə bilər. Və yaxud da ki, ideoloji cəhətdən bunları onlara gözəl formada təbliğ edə bilər. Və buna görə mən bu kitabı yazdım və Azərbaycan dilində bunu biz nəşriyyədə, hətta rus dilində də biz bunu çap edəcəyik Allahın izni və başqa dillərdə də. Və bu kitabda qeyd elədik, ümumiyyətlə sırf dini yaşamaq istəyən insan və dini cəhətdən, yəni bu kitab sadəcə sırf dini cəhətdən yazdım mən, çünki yəni terrorun başqa sosial cəhətləri, psixoloji cəhətlərinə toxunmadım. Sırf Azərbaycan dindarı və oxusun Quran-Kərim və peyğəmbərimizin kəlamları ilə ki, İslam dini terrorun əleyhinədir və bir şey də qeyd edeyim və burada əsas biz vurğuladıq, bunu çox ola bilsin ki, bəzi qruplar və yaxud da dində olan bəzi cəmaatlar öz ideyalarına uyğun olmadığı üçün açıqlamır. Baxın, Peyğəmbərimiz nəyin ki müsəlman? Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər müsəlmanlar içərisində yaşayan, qeyri dinə etiqad edən, istər Yahudi olsun, istər Xristiyan olsun, onu kim öldürərsə, cənnətin qoxusu o insanın burnuna toxunmayacaq. Yəni nəyə görə? Çünki əgər ölkəmizdə yaşayırsa və digər ölkələrdə, deməli bu dövlət tərəfindən qanının, manının qorunması təminat verdiyi üçün hər bir müsəlmanın üzərində vacibdir ki, bunu qorusun. Və bir də qeyd edeyim, yəni bu çox önəmlidir. İslam tarixinə gənclərimizi başa salmaq lazımdır. Yəni baxın, Həzrəti Xəlifə Əbubəkrin vaxtında, Ömərin vaxtında bunların etdiyi əməllər. Məsəl üçün Şamaxı əməlnaməsi var. Yəni hətta Azərbaycanın fəthində belə ki, hətta orada yaşayan sinagoqlar, kilsələr dağıdılmayacaq. Üstəlik məscidə çevrilməyəcək. Keşişlər öldürülməyəcək. Onlara tam sərbəst azadlıq veriləcək. Bu İslam tarixində var və bunu peyğəmbərimizdən sonra onun xəlifələri yerinə yetiriblər. Amma əfsuslar olsun ki, belə dəyərli bilgiləri bəzi insanlar görürsən ki, gənclərimizə, dindarlara çatdırmaq istəmir. Çünki nəyə görə? Öz batil, çirkin ideologiyalarına uyğun olmadığı üçün. Yəni bunu mən əsasən vurğulamaq istəyirdim ki, gənclərimiz Azərbaycan bilsin bütün. Yəni baxın, xəlifələrin zamanında görün necə olub bu. Yəni Bunu qəti olaraq əmənnamə veriblər ki, hətta nəinki müsəlman, qeyri-müsəlmana belə toxunmaq olmaz.
İndi bizim Leyla xanıma tuturam və soruşuram həmin sualı ki, demək olarmı ki, mədəniyyətlər dünyanın gələcəyinə baxışlar və dinlər toquşdu həmin gün, 11 sentyabrda. Demək olarmı belə, Leyla xanım?
Mən deməzdim.
Nə baş verdi?
Mən demək istərdim ki, əvvələ ki, terrorizm bu təzə bir şey deyil. Yəni, terror əslində Rusiyada 19-cu əsrdə ən belə tez inkişaf eləmiş bir siyasi radikal üslub idi. Amma indiki terrorla müqayisə eləyəndə o terror 19-cu əsrin terrorun həm mahiyyəti başqa idi. Çünki o terror günahsız və sivil adamların əleyhinə yox, siyasətçilərin, məhz siyasətçilərin əleyhinə yönəlmişdi. Və çox maraqlıdır ki, məhz deyəsən 20-ci əsrin ikinci hissədən başlayaraq artıq terror günahsız adamların əleyhinə tətbiq olunmuşdu belə radikal qruplardan. Və ən faciəvi odur ki, 11-ci sentyabrda çoxlu günahsız adam vəfat olmuşdu. Və əlbəttə ki, o ki, bu terror aktını məhz müsəlman ölkələrin vətəndaşları törədiblər. Siz yaxşı bilirsiniz, 19 nəfər Saudi Ərəbistan vətəndaşları idi. Ona görə avtomatik şəkildə bundan sonra bu dəhşətli terror aktı məhz İslam dünyası ilə belə bir bağlamış o qaldı. Və bu böyük səhv idi. Çünki belə bir ümumiləşmə tamamilə düzgün deyildi. Çünki terrorun milli sifəti yoxdur. Terrorun siyasi mahiyyəti dəyişə bilər. Və siyasi baxımdan mən deyə bilərdim ki, indi terrora iki yanaşma var. Ümumiyyətlə, terror özünə belə bir mənfi, radikal fenomen kimi baxılır və onları törədənlər şərtsiz düşmən kimi adlandırırlar. O biri yanaşma başqadır. O biri yanaşma odur ki, terror hər hərəkatın ifrat siyasi radikal üslubdur. Ona görə əgər terrora üslub kimi baxılır, onda onun konkret sivilizasiyaya, ya da ki, konkret mədəniyyətə bağlılıq yoxdur. Həm də mən deyərdim, həm Avropada, Amerikada müxtəlif sosial qruplarda da, müxtəlif məktəblərdə, yəni fəlsəfələrdə yanaşma müxtəlifdir. Yəni, bir-birindən fərqlənir. Çox maraqlıdır, Amerikanlar özləri. Onlar üçün çox təəccüblü bu oldu. Mənim yadıma gəlir.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu faciənin bugünə dək fəal gündəmdə qalmasının səbəbi nədir? Deyim, bəlkə Amerikalılar öyrəşməyiblər çox sayılı qurbana, ona görə deyək. Ya nə idi?
Əvvəla onlar öyrəşməyiblər. İkincisi, bu çox gözlənilməz oldu. Amerikalılar heç vaxt gözləməzdilər ki, kimsə onlara bu dünyada elə nifrət eləyir ki, gəlib bu boyda faciəvi bir akt törədə bilər. Bunlar üçün çox böyük bir gözlənilməz bir hadisə olub. Və tez-tez bir-birindən soruşurdular, bizə niyə belə nifrət eləyir?
Siz Amerikada çox olmuşsunuz.
Mən yaşamışam oraya.
Təsadüfən 2001-ci il ərəfəsi sonrası olmayıb?
Mən Bakıda olmuşdum.
Bakıda
təzə qayıtmışam. Amma sonra Amerikanlarla mən çox sıx ünsiyyətdə olmuşam və bu sual tez-tez onlar verirdilər ki, niyə belə ki, niyə görə biz heç kəsə axı pislik eləməmişik, biz nə edirik, heç kəsə biz hücum eləməmişik, biz özləri üçün yaşayırıq.
Yəni, bəlkə də canlı görünməyin özü də canlı canlı gözleriyle gördüler. Yani adeten olup bitenden sonra terör hakkında haber tuturuq biz. Bu ise hamının gözü karşısında elə bilə baş verdi. Belki bunun da əhəmiyyəti olub deyirəm.
Mənə elə gəlir ki, əsasən o hardasa xaricdə olan nifrətinin göstəricisi idi. Ona görə hər Amerikalı çox təəccübləndi. Amma mən demək istərdim ki, mən Amerikalıları çox, onlara hörmətim çox artdı. Çünki onlar çox yüksək mərdlə. Bu hadisədən çıxdılar. Siz yəqin ki, izləyirdiniz televizorda onlar necə özlərini saxlayırdılar, əllərində saxlayırdılar, özlərini davranırdılar. Ümumiyyətlə, mən hiss elədim ki, bu doğrudan da çox belə böyük bir millətdir, əgər onlar belə bir faciəvi hadisədə özlərini belə saxlaya biliblər. Panikasız, emosiyanı biruzə vermədilər. Yəni, çox belə yaxşı. Mən də tez-tez maraqlı bir e-mailları alırdım onlardan. Heç orada nifrət ya da ki, agresiya olmurdu. Həmin o sualla ki, mən bundan qabaq sizə dedim, o sualla başqa deyirdilər, biz gərək bizim düşmənimizi, əgər varsa onları xoş belə davranışla onlara təsir eləyək. Yəni, sülhlə biz gərək cavab verək. Çox maraqlı idi bu mənim üçün.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlir. Bax, imzasız bir mesaj almışıq indi. Yazır ki, məni sinirləndirən və maraqlandıran odur ki, nəyə görə müsəlman ölkəsində olan terrorla xristiyan ölkəsində olan terror arasında fərq var. Xristiyanlar az itki verir, müsəlmanlar çox. Adını yazmayan bir dinləyici bu fikirdədir.
Çox qəribə bir sualdır. Əksinə, terror fərqi yoxdur. İstər İslam ölkəsində olsun, istər xristiyan ölkəsində olsun, terror terrordur. Və ya çox itki olur, nəyə görə çox itki olmaz, çox maraqlı sual. Çünki bunu törədənlər istər Əl-Qaida olsun və istər xaricilər olsun, ən çox müsəlmanları hədəf alırlar. Bunun da səbəbi var. Peyğəmbərimiz, mən bunu dini cəhətdən kökünə qayıtmaq istəyirəm, bu çox maraqlı olardı. Peyğəmbərimizin zamanında artıq bu xaricilər deyilən bir firqə baş vermişdi. Yəni peyğəmbərimizi bir nəfər gəlir, ədalətsizlikdə ittiham edir ki, ey Məhəmməd adil ol. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər mən adil olmasam kim adil ola bilər? Və onun törəmələri, ondan sonra gələnlər bu fikir yayılır. Və sonra hətta o zamana ki, xəlifə Osman, xəlifə Əli, bunlar öldürülür bu xaricilər tərəfindən. Ona görə bunlar Peyğəmbərimiz onlar haqqında bir hədisi qeyd edir. Buyurur ki, zaman gələcək ki, səfeh gənclər ortaya çıxacaq. Bax, bunları Peyğəmbərimiz səfeh gənclər adlandırır. Onlar Quran-ı Kərimi oxuyacaqlar, amma Quran-ı Kərim boğazlarından içərisinə enməyəcək. Yəni, Quran-ı Kərimi özləri anladığı formada, öz istəklərinə uyğun olaraq, yozaraq, kimlərinsə üstündə yəni hakim olmalıdır. Yəni kimlərin üzərinə bu qanunları tətbiq etməyə çalışacaqlar və buyurur ki, oxun yaydan çıxdığı kimi onlar dindən çıxacaq. Hətta digər hədisi mən qeyd edeyim. Peyğəmbərimiz həmin şəxsləri, yəni çox qəribə gəlməsin, cəhənnəm köpəyi adlandırır. Çünki nəyə görə deyir ki, onlar ancaq müsəlman öldürəcək. Və ən çox da dünyada görsənən odur ki, onların məsəl üçün qonşu ölkələrə və digər ölkələrə baxaq, müsəlman öldürür. Çünki onlar kim bunların fikrini qəbul etmir və kim bunlara qarşı mübarizə aparır, bunları qarşı tərəf kimi görür və deyir ki, birinci mən səndən başlamalıyam və bunları münafiq adlandırır. Bu çox maraqlıdır. Deyir ki, sən münafiqsən, sən İslam dini əleyhinəsən. Nəyə görə sən mənə qarşısan? Öz ideyasın. Ona görə də görürsən ki, misal üçün, onlar ən çox müsəlmanlara zərər verir. Misal üçün, mən Yəmən və digər ölkələrə götürür, məscidləri partladılması və digər çirkin hadisələr. Və mən bir də şeydə qeyd edeyim, o xanımda qeyd edeyim, Amerika məsələsi nəyə görə? Dedilər ki, daha çox tanındı. Çünki orada sadəcə xristiyan da müsəlmanlar da qətl edildi. Yəni, orada bir çox xalqlar olduğu üçün sadəcə yəni ticarət mərkəzi dora dünya ticarət mərkəzi olduğu üçün yəni orada bir çox insanlar öldüyü üçün çox ölkələr buna reaksiya verdilər. Hətta orada mən eşitdiyimə görə müsəlmanlar belə olublar həmin yerdə. Ona görə daha çox ola bilsin ki buna böyük reaksiya verildi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Dinləyici var. Mənə söylədilər. Əli bəy, xoş gördük. Bəli, buyurun.
Salam. Mən sizə radioya bayaqdan qulaq asıram, bu vəli istiqdan izləyirəm.
Sağ olun.
O burada bayaqdan qoşulduğum, burada, yəni sonradan qoşulduğum üçün burada şey, qonaqların adlarını bilmirəm, düzü.
Aha, mən bir də deyərəm. Qonaqlarımız politoloq Leyla Əliyevadır və ilahiyyatçı alim Yaşar Qurbanov.
Bəli, mən bayaqdan qulaq asıram. Burada görürəm ki, danışırlar bu Amerikanlara terrorun baş verməsindən, bu terrorun onların gözü qarşısında. Yəni, bu xanım bayaqdan danışır, burada Amerikanları düzü yaxşı mənada, yaxşı formada qələmə verməyə çalışır. Bəli. Valla, bu terror məncə yerinə düşdü. Nəyə görə yerinə düşdü? Mən bunu izah edə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Çünki Amerika tarixən belə bir şey var, tarixdə belə bir misal var. Deyir ki, Amerikan ordusu gülə-gülə gəlir, ağlada-ağlada gedir. Yəni, güldürə-güldürə gəlir, ağlada-ağlada gedir. Yəni, bu tarixən Amerikanların bəlkə də elədiyi, başqa xalqlara elədiyi pisliklər idi ki, yəni, bunu da Allah onlara göstərir ki, yəni, çıxmayın da, aşmayın cızınızı. Yəni, sizin də başınıza belə bir şeylər gəlir. Yəni,
bəli, anladıq sizi. Anladıq, Əli Bey. Aha, çox sağ olun. Təşəkkür, zəngə görə.
Bəli, mən cavab verə bilərim.
Buyurun.
Əlbəttə ki, mən biraz da terror haqqında onun mahiyyətindən danışmaq istərdim. Mahiyyəti iki cürə bilər, var, ola bilər. Birincisi, hansısa hərəkat, siyasi hərəkat, ya da ki, qrup görürsə, misal üçün, onu başqa üslublardan istifadə edə bilmir, yəni imkanları yoxdur, onda terrora əl atır. O birisi variant. Ondan ibarətdir ki, bu asan yoldur. Misal üçün, bu günahsız cəmatı partlatılmaq daha asandır. Çünki onlar bu terrorçılarla üzbüyüz, üz-üzə, onlar zəifdirlər. Ona görə bütün o subyektlərdən onlar məhz ən zəiflərini seçib, onların vasitəsilə öz məqsədlərini çatmağa istəyirlər, reallaşdırırlar. Yəni, bu nə cəsarətdən, onların cəsarətdən danışır, nə də hansısa mərdlikdən. Misal üçün, Amerika o ordusu onların xoşlarına gəlmir, gəlmirsə, getsinlər, partizan hansısa hərəkət qursunlar, hələ orada bu hərbiçilərin əleyhinə vuruşsunlar. Yədir ki, iqtisadi baxımdan kimsə onların xoşuna gəlmir, iqtisadi baxımdan gör, öz qüvvəsini gərək onlar artırsınlar, öz üzərində işləsinlər və onlarla rəqabət eləsinlər. Amma eyni səviyyədə, eyni üslublarla bu həmin o terror məhz zəifliyindən gəlir, onların zəifliyindən bu terrorçi qrupların. Misal üçün, elə terror var, terrorçılar var, necə, misal üçün, Rusiyanın çar vaxtında, Rusiyanın o hökumdarlarının əleyhinə azərbaycanlılar da terror tədbiq eləyirdilər. Amma onlar bu günahsız adamların əleyhinə yox. Ən çətin onlar subyektlərin əleyhinə onlar vuruşurdular. Çıxırdılar, gedirdilər bir namesnikların əleyhinə çıxırdılar, öldürürdülər onları. Yəni, başqa yolla mübarizə apara bilmirdilər, çünki imkanları yox idi, üslublar yox idi. Yəni, orada demokratiya vasitəsilə, misal üçün, belə bir mübarizə aparmaq imkanları yox idi. Ona görə mən razı deyiləm bu qardaşla. Çox sağ olun.
Mən də əlavə edeyim o dinləyicimizin sualına. Yəni, heç zaman nə olsa da bu göstərmir ki, kimsə kiməsə qarşı yenə gedib kütləvi formada dinc insanları öldürür. Yaxşı, o dinc insanların günahı nədir? Yəni, bu dinc insanını sən getdin, öldürdün. O axirətdə Allah qarşısına səndən soruşacaq. Peyğəmbərimizin bir kəlamı mən xatırladım. Deyir, o insan ki, qətl olunub, öldürülüb, axirətdə Allah dərgahında onu öldürənin alnından çəkib gətirəcək, ey Rəbbim, soruş mənə nəyə görə öldürür? Yaxşı, o insanın günahı nə idi? Yəni, bu doğru deyil. Bu, ümumiyyətlə, bilirsiniz nədir? Görürsən, bəzi gənclər və yaxud da ki, bu şeydən irəli gələr, yox, qarşı tərəfə belə oldu. Xeyr, bu düzgün deyil. İslam dini ümumiyyətlə terror lənətdir və əsasən də ki, bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, burada bəzi bu hadisədən sonra ümumiyyətlə dedilər İslam terroru, bu da yanlışdır. Əgər bir bunu xristiyan törəsəydi, heç vaxt İslam aləmi deməz ki, xristiyan terroru və ya yahudi terroru və ya İslam, bu düzgün deyil. Bunu edənlər İslam dinində olsalar belə, əməllərinə görə onlar müsəlman deyil. Yəni, baxın, misal üçün, mən qeyd eləmək istəyərdim, yəni bir şey. Misal üçün, İslam alimlərin, mən bunu da qeyd eləmişim kitabımda, Usama bin Ladin fətvaları. Bəli. Buyurur ki, misal üçün, uca Allah, yəni, şübhəsiz ki, Usama bin Ladin yer üzərində fəsad törədənlərdəndir. Bunu bütün İslam alimi qəbul edir. Hətta misal üçün, çox gözəl bir mən fətvanı da qeyd etmək istəyərdim. Buyurur ki, bin Ladindən Allaha sığındıran.
O İslam ümmətinin uğursuzu, qara üzü və üzərinə çökmüş bəla və müsibətdir. Çünki bu İslam ümmətinə zərərdən başqa heç nə gətirmir axı. Misal üçün, yəni bunu mən misal üçün bunu qeyd etdim və digər insanlar olsun. Yəni bu düzgün deyil. Yox, bunu edirlər qarşı tərəfə yaxşı oldu. Axı dinc insanlar arada qətl olunur. Dinc insanlar öldürülür. O dinc insanı misal üçün indi qlobal dünyada yaşayırıq. Televiziyaya baxırıq. Misal üçün hansısa bir ölkədə partlayış, mən özüm televiziyada gördüm. Partlayış törədirlər. Körpə-körpə uşaqlar ölüb və ayaqqabıları qana sancılıb. Yaxşı, bu günahı, bu uşaqların günahı nədir? Görpü uşaqların günahı nədir? Sən nəyə görə gedib nəyisə partlarsan və həmən uşaqları öldürəsən?
Ha, yer gəlmişkən elə bizə mesajlar da gəlir. Yazırlar sizə, sizə birbaşa müraciət edirlər ki, hörmətli dinşünas, Allah sizdən razı olsun. Belə kitablar çox lazımdır. Çünki İslam deyərkən xristianlar dərhal terrorist başa düşür. Erudidin fikridir bu. Bax belə. Sonra başqa birini oxuyum. Dünya Xocalı faciəsinin çəkilişlərini görə-görə bunu terror qəbul etmir. Amma Amerikanın iki qülləsi dünyanı sarsıdır. Sizcə fərq nədir? Drongo soruşur bizdən.
Fərq adətən burada legal belə səthidə adətən tapırlar onu. Nəyə görə? Çünki müharibə şəraitində baş verən soyqırım adətən ona terror demirlər. Yəni terror məhz belə dinç şəraitdə törədən belə bir faciəvi zorakılıq hesab olunur. Ona görə, amma mən ona misal üçün terror olmasın da soyqırım de. Mən burada legal baxımdan fərqlilik var, amma humanitar baxımdan əlbəttə ki, yoxdur. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada bir problem, hə, problem yoxdur.
Üstəlik soyqırım daha terrordan da şiddətlidir. Yəni burada soyqırım daha şiddətli terrordan. Yəni istər terror dedin deməndə əlbəttə o terrordur. Yəni İslam aləmi onu terror kimi qəbul edir və üstəlik soyqırım daha şiddətlidir məncə.
Və daha bir mesajı oxuyuram. Mən xahiş edirəm prodüserimiz imkan yaratsın. Mesajları oxuyum. Bəli, mən Süleyman yazır. Salam, mən Süleyman. Mən elə gəlir ki, 11 sentyabr Amerikanın Əfqanistanı, İraqı və sonda İranı öz əsarətinə almaq üçün bir planıdır. Təşəkkür edirəm. Bu da Süleymanın fikridir. Və o terroru törədənin qanında müsəlman qanı ola bilməz. Bunu da Ruslan yazır bizə.
Bəli.
Nəyə görə 11 sentyabr teraktından sonra İslamı qəbul edənlər çoxaldı? Bunu da imzasız bir SMS, bir dinləyicimiz yazıb. Sizdən soruşur.
Yəni, mən özüm də çox qərb ölkələrində olmuşam. Hətta 2005-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşam. İcmal Əqlər proqramı olsun və ya Avropa ölkələri olsun. Həqiqətən də İslam dininə olan rəğbətin çoxalmasını özüm də şahid olmuşam. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki o qədər danışıldı ki, misal üçün terror, bunu törədənlər özlərini müsəlman adı verdilər və bu maraq yaratdı insanlara ki, həqiqətən İslam belədirmi? Son necə belə bir şey də hətta keçmişdi televiziyalarda ki, bir dinləyici, yəni bunu Moskvada yaşayan bir nəfər qeyd edilmiş ki, dükanlarda artıq bizdə Quran qalmayıb. Yəni o qədər rəğbət var Quran-ı Kərimi alıb oxuyurlar. Onun səbəbi o idi ki, yəni bunu edənlər özlərini İslam kimi göstərmişlər. Buna İslam donu qeydirdilər. Onun müqabilində həqiqətən də maraq yarandı ki, doğrudan İslam dini belədir. Əksinə maraq oldu. Oxudular, açdılar, gördülər ki, İslam dini əksinə sülhü, şəfqəti, mərhəməti rəhmiliyi. Peyğəmbərimizin bu barədə gözəl kəlamları da var. Bunu oxuyandan sonra həqiqətən İslam'a gəlmələri üçün çox böyük səbəblər oldu. Məsəl üçün Peyğəmbərimizin gözəl sözü var. Müsəlman o kəsdir ki, digər insanlar onun əlindən, dilindən zərər görməsin. Çox gözəl bir ifadə. Nəyin ki əlinə də dilindən belə zərər görməz. Yəni müsəlman budur. Peyğəmbərimiz bu kəlamla müsəlman şəxsiyyətini bizə göstərdi. Dilindən, əlindən zərər gəlməz. Müsəlman odur. Ola bilsin kimsə bunu özünə adlandırır, amma əməli çirkin əməlinə baxlandı görürsən ki, bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ola bilsin ki, səbəblərdən birisi oldu, insanlara maraq yarandı və maraqdan sonra da Quran-ı Kərimi oxudu, anladı. Məsələn, mənim tələbə yoldaşlarım vardı qərb ölkələrindən. Mən soruşanda İslam necə qəbul etmisən digər ölkələrdən? Deyirdilər ki, biz Quran-ı Kərimi oxumaqla İslam'a gəlmişik. Çünki orada həqiqətən Quran-ı Kərimi oxudu, gördük ki, İslam dini belə deyil. Orada gözəllik əmr olunur, orada sevgi əmr olunur, orada digərlərinə qarşı, orada hətta Məryəm surəsi var, orada hətta peyğəmbərlərin dəyərləri, İsa peyğəmbər, bütün peyğəmbərlər haqqında çox gözəl qeyd. Bu səbəblərdən birisidir, yəni mənim fikrimcə.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Dünyanı sarsıdan bir gün necə baş verdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım sizə. Politoloq Leyla Əliyeva və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. Yaşar bəy ötən il 2007-ci ildə çıxan İslam terrorun əleyhinədir kitabının müəllifidir. Bax belə, bizim sizə də sualımız var. Mən unutmuşam deməyə. Terror nə vaxt baş verir sizin fikrinizcə və terrorun necə önləmək olar? Bu elə bizim həm də sorğu sualımızdır. Mümkündürmü sorğuya qulaq asaq? Buyurun.
İnsan zulmü, ərşə qalxınında insanlar durub öz qiyamlarını edirlər. Bu da hər bir ölkədə olan bir şeydir. Və elə bilginən ki, cəmaat zülm qabağında, zülm qarşısında maaş aşağı səviyyədə. Demək olar ki, o maaşla heç kim dolana bilməz. Elə qiyam da belə-belə şeylərdən başlayır.
Cinayətkar ünsürlər ki var, onların nə vətənləri olur, nə dinləri, nə imanları. Onlardan ne düşün gözlemek mümkün? İstediğini hayatı geçirmek için bu hükümetlerle, güclere çatma siyasi yollarla danışırlara, bunu bir cinayet yoluyla danışmayı istiyorlar. Dünya mülkesinin bütün hükümetleri bunlarla mübarizə aparır, hər iki kökünü kesebilirler.
Terror aktı ancak karşılıklı salmak için, insanları birbirine karşı koymak için, ölkede bərəbəylik yaratmak için aparır. Mesela şimdi seçkiler gelir. Hele istiyorlarınızı bir şeylesindeki alem karıştırsınlar. Abu Bekir Mescidi orada terör vakti oldu. Bomba attılar orada, cemaatın namaz kılan yerde. Böyle bir vakta bomba atmak, insanları kırmak, bunlar hamısı terörde. Axtardılar, ne tapdılar, ne bir şey, bilmediler hiç kim eləyib. Belki de günahsız adamları tutup basılar ki, yok, onların əli var. Ona göre mübarizə aparmak lazımdır.
Terror vakti esasen devlet daxilində əmələ gətirilir. Terrorçuların xüsusi qrupları var. Böyük təşkilatlardan, xarici dövlətlərdən həmin təşkilatlara yardım olunur. Həmin təşkilatlar dövlətin daxilində böyük siyasət var. O da ən çox dövlət rəhbərlərinə qarşı. Bir də ki, dövlətin daxilində hərc-mərclik yaradmaqdan ötürü kiçik qurumlar ki var. O çox millətli dövlətlərdə münaqişələri gücləşdirirlər və onlar arasında ciddi münaqişə yaranır və kiçik müharibələrə səbəb olur. Terrora qarşı dövlət səviyyəsində aparılır. Amma ki, hələ də qarşısını ala bilmirlər.
Konfliktin sülh yolunu həll olunmadığı halda İnsanlar ümumi dil tapmayanda terör hadisesi baş verebilir. Çünkü eğer meselenin hiç yürü, sülh yoluyla, danışıq yoluyla halledebilmirse insan da vəhşi kimi hareket etmeye mecbur. Dünya üzerinde konfliktler kaldıqca terör aktlardan baş verecek.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Terror nə vaxt baş verir və terrorun necə önləmək olar, necə qarşısını almaq olar? Bakılardan soruşmuşduq. Ülviyə Sabir qızı bu sorğunu götürmüşdü. Lap təzəlikdə. Necə bilirsiniz? Bu olay... Bax, yox, bir başqa sual vermək istəyirdim sizə. Düz bir il öncə bizim 11 sentyabrda qonağımız Profesor Rəhman Bədəlov olmuşdu. O bir söz işlətdi və o mənim elə yadımda qaldı. O dedi ki, 21-ci əsr 11 sentyabrdan başladı. 21-ci əsr 11 sentyabrdan başladı. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür, professorun bu deyimi? Doğrudan mı 21-ci əsr 2001-ci il 11 sentyabrdan başladı?
Beynəlxalq münasibətlərdə bu əlbəttə ki, ən ciddi bir hadisə olmuşdu. Çünki birdən-birə müharibəsiz, zatsız, belə böyük bir, ən böyük və qüvvətli bir ölkənin əleyhinin, ölkənin ortasında birdən-belə bir dəhşətli bir faciə baş verib. Və bu qloballaşmanın təzə təhlükələrin belə gündəmə gətirilməsindən belə bir göstəricisi idi. Yəni, mənə elə gəlir ki, məhz buna görə Rəhman Badalov bunun haqqında dedi ki, çox şey dəyişib. Qloballaşma gedənəcən təhlükələrin də və beynəlxalq münasibətlərin də mahiyyətləri dəyişir. Və buradan doğrudan da əgər misal üçün xalqlar biraz özlərini elə bil başqa cürə aparmazdılar, burada doğrudan da sivilizasiyanın arasında elə bir toquşmanın belə bir dövrü başlaya bilərdi. Amma mən demək istərdim ki, əgər rəsmi səviyyədə belə bir danışıqlar olmuşdu, yəni ki, İslam terrorizmi, yəni ki, indi sivilizasiyaların toquşması başlayıb, çox maraqlıdır ki, Qərbdə mən gördüm ki, inteligensiya, ziyalılar buna müqavimət göstərmək üçün dərhal gedirdilər o ölkələrə, müsəlman ölkələrə ki, belə bir beyin yuyulmasına onlar məruz qalmasınlar. Gedirdilər, ünsiyyətdə olurdular müsəlmanlarla. Qayıdıb deyirdilər ki, bu, sivilizasiyanın arasında toquşma deyil. Və bu mənim çox xoşuma gəldi ki, xristiyan ölkələrində olsun, qərb ölkələrində onlar istəmirlər, insanlar istəmirdilər ki, bu propaganda onlara təsir eləsin. Və onlar gedirdilər dərhal o ölkələrə ki, orada İslam dini var, ora gedirdilər və qayıdıb deyirdilər ki, bu düzgün deyil. Onlar, müsəlmanlar agresiv deyirlər, müsəlmanlar belə deyir, terrorçılar deyirlər. Mən bir neçə dəfə, misal üçün, Azərbaycana da gəliblər, 42 nəfər gəliblər Qalandiyaya, məhsuna görə İrana gəliblər, Azərbaycana gəliblər, məhsuna görə ki, onların ölkəsində terror aktı baş verib. Və orada təhlükə yaranıb ki, onlar bütün müsəlmanlar əleyhinə hansısa orada hisslər yaransın. Amma onlar məhsuna görə bura gediblər ki, deyirlər ki, biz propagandanın altında qalmaq istəmirik.
O sualınıza görə 20-ci əsr, çünki bu böyük hadisədir, həqiqətən də, yəni o sual çox gözəldir, yəni o fikir çox gözəldir, yəni 20-ci əsr, çünki bu böyük bir hadisədir, həqiqətən, yəni təyyarələrlə binalara hücum, bu özü göstərirdi ki, həqiqətən də nəinki qərb dünyası, İslam dünyası belə təhlükə altındadır və belə radikal qruplar və ya belə fikirlər, belə ideya çoxaldıqca bundan da böyük hadisələr baş verə bilər, bundan da daha şiddətli hadisələr baş verə bilər. Yəni mən bunu belə görürəm, həqiqətən gözəl sözdür o və bu təhlükədən xəbər verirdi və təhlükə həqiqətən də yenə də var. Görürsən ki, bir çox ölkələrdə nəinki dinc insan öldürmə, hətta məscidləri belə partladırlar, başqa ölkələrdə insanları kütləvi sürətdə öldürürlər. Yəni bu özü təhlükənin bir başlanğıcıdır ki, əgər bunu törədiblərsə, belə bir şey ediblərsə, həmən nadanlar bundan daha şiddətli pis əməlləri edə bilərlər. Yəni çünki artıq onlarda vicdan anlayışı yoxdur. Artıq onlarda insaniyyətli yoxdur. Yəni insanlıq yoxdur. Yəni necə deyərlər? Buna görə də bu həqiqətən də təhlükənin elə bilir ki, başlanğıcı kimi belə bilir ki, biz böyük siqnal kimi mən gördüm bunu.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
11 sentyabr günü Nyu-Yorkda hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkiləri hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb, bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan-də sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir gülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah.
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt Prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkilmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də Prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush'un heyət müdiri Andrew Card Prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab Prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada Nyu-Yorkda cənub qülləsi çökür.
Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölüm-dirim mübarizəsi başlayır. New Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşələyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonra isə şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bushun təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin iş olduğu barədə söz söhbətlər yayılır.
Bu Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi əziz dinləyənlər. Bizi təxminən 7 il öncəyə qaytardı Kəbiran. Necə bilirsiniz əziz qonaqlar, 11 sentyabr olayları kimə əlverişli idi? Hansı qüvvələr əlverişli idi? Sizcə insanları demokratiyadan hürkütməyə, güclü ələ qapılmağa hədəfləmirdi ki? Buyurun. Leyla xanım.
Mənə elə gəlir ki, prosta ən əsas burada məqsəd necə başqa terrorçular məqsədə nail olurlar. Bu əlbəttə ki, hədə qorxu və təzyiq kimi qavrana bilər. Siyasi təzyiq, çünki bu Amerikaya qarşı yönəldilmişdi və yəqin ki Amerika dövlətinə qarşı və Amerikanın rəhbərlərinə təzyiq kimi yəqin ki onu belə qavramaq olar. Amma ümumiyyətlə mənim çox xoşuma gəlib bu sizin küçələrdəki Bakının küçələrində çox xoşuma gəldi. Çünki çox maraqlıdır ki, bu cəmaat əlbəttə ki, yəqin ki, kitab məhz belə xüsusi kitablar terrorla bağlı oxumurdu, oxumurlar. Amma çox dərindən terrorun mahiyyətini başa düşürlər və onu müxtəlif terrorun məqamlarını onlar izah eləyiblər və mənim çox xoşuma gəldi. Yəqin ki, burada da bu terrorun bir neçə məqamları var və ən əsas Amerikanın əleyhinə yönədilmiş burada siyasi mesaj idi.
Mənim fikrimcə isə bu bütün dünyaya qarşı olan bir təhlükə idi və bütün dünyanı qorxuzmaq idi bu. Nəinki qərb dünyasını, həmçinin də İslam dünyasını qorxulmadı. Çünki bu istər Əl-Qaid olsun və digər bu fikirdə olan qruplar bununla özlərinin ağırlığını, yəni özlərinin güclü olduğunu göstərmək istəyir. Bu, həmçinin İslam ölkələrinə bir təhdid idi. Çünki bundan sonra bir baxıq görsək, hətta İslam ölkələrində belə terror hadisələri törədiblər. Hətta nəyin, yəni ən dəhşət odur ki, Məkkədə belə bir cinayətə yol verdilər ki, Məkkə ətrafında belə görürsən ki, belə bir partlayış kimi bir şey hadisə baş verdi. Yəni ən müqəddəs yerdir. Çünki bunlar üçün artıq etiqad, müqəddəs bir şey qalmayıb. Yəni bununla onlar özlərini göstərmək istədilər və bütün dünyanı qorxutmaq istədilər və bununla da ola bilsin ki, daha çox radikal fikirləri özlərinə cəlb etmək istədilər, özlərini qəhrəman kimi göstərmək istədilər, amma sonunda İslam aləmi indiyə kimi çox əziyyət çəkdi bundan. İslam aləmi istər ideoloji cəhətdən olsun, fikir cəhətindən olsun, çünki İslam müsəlmanların içərisində bundan sonra nə qədər çirkin hadisələr törətdilər. Yəni bu çox bütün dünyanı, bütün İslam aləmini və bütün bəşəriyyəti burdan məqsəd ki, bütün bəşəriyyəti bu nadanlar qorxuzmaq istəyirdilər.
11 sentyabr olayları Amerikadan necə görünür? Amerika müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun reportajı.
Qorxmaz, 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi?
11 sentyabr ilk növbədə qlobal təhlükə anlayışını dəyişdi. Əvvəllər təhlükələr üçün ancaq əsasən iri dövlətlərdən gələn təhlükələrə baxılırdı. Bu da soyuq müharibə dövründən qalma bir fenomen idi. Ancaq asimmetrik təhlükələr, kiçik terrorçu qrupların iri dövlətlər üçün yarada biləcəyi təhlükələr, onların əhəmiyyəti sentyabrın 11-dən sonra daha qabarıq formada özünü göstərməyə başladı.
Belə bir fikir də var ki, Qorxmaz bəy, tez-tez vurğulanır ki, 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikanın dünyada prioritetləri də dəyişdi. Terrorla mübarizə demokratiyadan irəli keçdi. Elə Azərbaycana münasibətdə də bu belə oldu. Siz necə hesab edirsiniz? Bu barədə Amerika rəsmilərinin əks arqumentləri nədir?
Bu barədə Amerikada ilk öncə yekdil fikir yoxdur. Elə sizin dediyiniz fikirləri, səsləndirdiyiniz fikirləri burada da bölüşən siyasilər var və hesab olunur ki, bir mənalı şəkildə belə hesab olunmur ki, Amerikanın siyasi prioritetləri məhz indi olduğu kimi olmalıydı. Amma umumən terrorla təhlükənin real təhlükə olması artıq heç bir əsas siyasi figur tərəfindən ciddi sual altına qoyulmur. O cüzdanda onun demokratikləşmədən önə keçməsi, bu barədə fikir ayrılıqları var. Çünki demokratikləşmə terrorla mübarizənin mübarizədən ayrı bir məfhum deyil. Belə götürəndə terror təhlükəsi məhz demokratiyanın olmadığı ölkələrdən yarandı.
Qorxmaz bəy, 11 sentyabr hadisələri bu il Amerikada necə qeyd olunacaq? Nəzərə alsaq ki, yəni indi seçki ilidir.
Bu il seçki ilində bir gün sentyabrın 11-i həm Barack Obama, həm McCain öz aralarındakı siyasi mübarizəni bir kənara qoyub New York'da Ground Zero deyilən yerdə, partlayışların baş verdiyi yerdə həlak olmuş şəxslərin xatirəsini qeyd edəcəklər. Bütün bu seçki kampaniyası ərzində birinci dəfədir ki, Barack Obama və McCain birgə bəyanatla çıxış edərək bildiriblər ki, 11 sentyabrda Amerikalılar Amerikalı olaraq sınaqdan çıxdılar. Demokrat kimi yox, respublikçi kimi yox. Və gözlənilir ki, yəni sütqə hesabı hələ biraz fərq olduğuna görə bu gələcək zamanda danışıram. Ayın 11-i keçiriləcək tədbir mümkün qədər siyasi kampaniyadan uzaq saxlanılan tədbir olacaq. Sadəcə siyasi namizədlər bu gündə əlaq olmuş və sonlarını qurban vermiş şəxsləri yad edəcəklər.
Qorxmaz bəy, siz də Amerikada yaşayırsınız. 11 sentyabr hadisələrindən sonra belə bir fikir yaranmışdı ki, İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı münasibət dəyişir Qərbdə. 7 il keçib artıq hadisədən. Nə hiss edirsiniz? Yəni, müsəlmanlara qarşı münasibət necədir?
Mən deyərdim ki, o vaxtdan qalma mənfi təzahür özünü hələ də göstərməkdədir. Təbii ki, Amerika Rusiya deyil. Burada skinheadlər küçələrə düşüb xoşlarına gəlməyən bir qrupu cəzasız şəkildə döyə bilmirlər, öldürə bilmirlər. Ancaq cəmaatın anlayışında terror dini kimi İslam dininin qalması anlayışı hələ də ciddi problemdir. O dərəcədə ciddi problemdir ki, hazırda məsələn, siyasi kampaniya getdiyi bir şəraitdə Barack Obama'ya olan ən kəskin hücum onun adının düzgün çağırılmasıdır. Barack Hüseyin Obama. Hesab olunur ki, Barack Hüseyin Obama deməklə respublikaçılar Amerikalara xatırladırlar ki, bu şəxs müsəlmandır, bizdən deyil.
Bu Qorxmaz Əsgərovun bu səhər bizim xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibə idi, belə deyək. Canbaki isə davam edir, əziz dinləyənlər. Canbaki davam edir, dünyanın sarsıdan bir gün necə baş verdi, necə yaşandı. Bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımız politoloq Leyla Əliyeva və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. Dünya, o sıradan Azərbaycan, bu faciədən nə dərs aldı sizcə? Leyla xanım? Birinci Leyla xanıma baxıram. Bəli. Buyurun Leyla xanım.
Çox maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan başqa ölkələrdən o qədər də fərqli hansısa bir dərs almayıb. Başqa ölkələr necə alıb? Azərbaycan üçün hansısa bir xüsusi mənə elə gəlir ki, bu əhəmiyyət olmayıb bu hadisənin. Yəqin ki, başqa ölkələr üçün o təzə təhlükələrdən xəbər aldı. Azərbaycan, bir də Amerika ilə təzə belə bir partnyorluq qurdu və Amerikaya bu terror əleyhinə mübarizədə çox böyük mütəffiq olub. Bəli. İndi Azərbaycanın əskərlər həm Afqanistanda var, İraqda da var. Və yəqin ki, Azərbaycan öz problemlərini də elə bil bu kontekstinə də belə aparıb qoyub və çalışırdı, siz yaxşı bilirsiniz ki, Amerika ilə münasibətlərdə həmişə onun diqqətini, Amerikanın diqqətini məhz Azərbaycanda gedən o problemlər, ermənilərin o zəbt olunan ərazilərlə bağlı terror adlandıraraq onların problemlərinə Amerikanın diqqətini cəlb eləyirdi.
Azərbaycan xalqı cəhətdən deyə bilərdim. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə dindarlar bir daha bildilər ki, yəni terror istər müsəlmana qarşı olsun, istər qeyri-müsəlmana qarşı olsun, bu Allah tərəfindən lənətlənib və həqiqətən də bu bir növ insanları xatırlatdı ki, terror barəsində daha da araşdırmalar etdilər, oxudular, Peyğəmbərimizin kəlamlarını öyrəndilər ki, həqiqətən bu vəhşilikdir, bu insanlığa sığmayan bir şeydir. Yəni, bu cəhətdən faydalı oldu. Hətta mənim kimi çox ilahiyyatçılar belə öz məqalələrində terrorun nə qədər lənətli olmasını gənc zindarlarımıza, ümumiyyətlə xalqımıza çatdırdılar. Bu tərəfdən faydası oldu ki, yəni insanlar bunu həqiqətən də nə olursa olsun, buna başqa ad vermək düzgün deyil. Bu terrordur, bu lənətlənmiş bir hadisədir. Bunu beləncinə, yəni bu tərəfdən, yəni bir növ xatırlatma kimi yenidən müsəlmanların öz, necə deyərlər, özünü təzələdi, öyrəndi və bir növ hamısı bunu lənətlədi. Yəni bu dəyərdən faydalı, bəlkə də faydalı.
Aha, bizə mesajlar gəlir. Birini oxuyum. Terrorun qarşısını almağın yolu din cəhətdən elmlənməkdir, yazır bir dinləyicimiz. Evet. Dövlətimiz də bu işdə maraqlı olmalıdır. Amma məscid bağlamaqla, saqqal qırxmaqla buna nail olmaq olmaz. İmzasız. Efendim, imzanızı yazın. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Bəli, ancaq bunun, yəni bunun qarşısını almaq üçün maariflənmək lazımdır. Maariflənmək, yəni başa salmaq insanlara ki, yəni bu nə də olsa Quran-ı Kərim İslam dininə dayanan bir şey deyil bu. Əksinə kimlərsə bunu İslam dinindən göstərməyə çalışırlarsa, əksinə açın Quran-ı Kərimi oxuyun, kifayətdir. Peyğəmbərimizin kəlamını oxuyun, kifayətdir. Mən bir hədisi qeyd etmək istəyərdim bu fürsətdən. Peyğəmbərimiz bir gün Kəbənin önündə dayanır, deyir ki, ey Kəbə, mən bilirəm sən Allah dərgahında əzəmətlisən, sən Allahın evisən. Amma bil ki, bir müsəlmanın qanının qorunması Allah dərgahında səndən də ucadır. Bunu Peyğəmbərimiz bir növ Kəbəyə xitab edərkən deyir. Və baxın, mən bir hədisdə qeyd edeyim, yeri düşmüşkən. Bir qadın bir pişiyi bağlı yerdə saxladığına görə cəhənnəmə daxil olmuşdur.
Bəli.
Çünki onu bağlı yerdə saxladı, yeməyi vermədi və öldü. Qaldı ki, dinci insanları öldürənin yeri haradır? Baxın, İslam dini necə gözəl aydınlaşdırır.
Amma bu ancaq İslam məsələsində maarifçilik mənə elə gəlir ki, tək səbəb deyil. Siz bir xanımı soruşanda küçədə çox yaxşı cavab verdi. Radikal adam onda radikal olur. Əgər cəmiyyətdə onun başqa yolları bağlıdır. Əgər orada legal baxımdan onların dinç yolları ilə imkanları öz istədiklərini ifadə eləmək məhduddur, onda adam, insan gedir və radikallığa əl tutur. Necə dövlət də bundan çox ciddi bir nəticə çıxarmalıdır ki, belə şərait yaratsın ki, adam radikallaşmasın, hərəkatlar radikallaşmasın, amma normal demokratik yolla öz istədiklərini ifadə eləsin.
Yəni, mən bir şey də əlavə edeyim. Həqiqətən, bu insanlar görün o qədər yəni vicdansızdır ki, misal üçün Əbubəkir məscidində olmuş hadisə. Yəni insanlar Allah ibadət edərkən, alnını səcdəyə qoyarkən, səcdə anında dua edərkən gəlib bu insanları öldürür. Yəni bu necə deyərlər? Bu insanlar artıq necə deyərlər? Bunların bir problemi yoxdur. Bunlar artıq xəstə, əqli cəhətdən kamil olmayan, dünya görüşü olmayan, insanlığı bilməyən, dindən tamamilə uzaq olan, cəmiyyətdə yerini bilməyən, nadan, cahil insanlardır ki, yəni bu dərəcədə də bunu edirsə, bu insanı hər şey gözləmiyorlar. Yəni namaz ikən, səcdə anında gəlib insanı öldürürsə, bu artıq insan deyil.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə. Politoloq Leyla Əliyeva və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov qonağımız oldu bizim. Can Bakı biti deyə bilər ya, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.